Este ora 21 aici, Radio Europa Liberă.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei.
La Bruxelles, președintele Parlamentului Marian Lupu repetă că Moldova nu va renunța la acordul energetic european.
Bugetul familiei, așa cum arată în statisticile oficiale, un punct de vedere economic cu Iurie Gotișan.
Și un punct de vedere despre politica Bucureștiului văzută de la München de Neculai Constantin Munteanu.
Începem cu știrile de la această oră cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Președintele Parlamentului European, Martin Schulz, consideră că Moldova a făcut cele mai dinamice progrese în cadrul parteneriatului estic, în cadrul întâlnirii cu președintele Parlamentului de la Chișinău, Marian Lupu, aflat într-o vizită la Bruxelles. Schulz a exprimat sprijinul legislativului european pentru eforturile Republicii Moldova de a încheia negocierile cu Uniunea Europeană legate de acordurile de asociere, liber schimb și liberalizare a regimului de vize. Scumpirea recentă a carburanților a fost un șoc pentru agricultorii într-un an agricol mult mai complicat decât alții, a declarat astăzi la o conferință de presă Alexandru Sușar, președintele Uniunii Producătorilor Agricol UniAgroProtect. Potrivit agenției MOLPRES, mai multe companii petroliere au scumpit săptămâna trecută benzina și motorina cu 50 de bani, iar organizațiile agricultorilor au amenințat astăzi cu acțiuni de protest. În cadrul întrevederii cu expertul ONU pentru Transnistria, vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Karpov, a propus, între altele, crearea unei platforme pentru monitorizarea și promovarea drepturilor omului, structură în care să fie reprezentate ONG-uri de pe ambele maluri ale Nistrului. Obiectivul principal al platformei urmează a fi implementarea unor proiecte comune vizind ameliorarea situației în acest domeniu, precizează MOLPRES. Luni, în discursul ținut în Duma de Stat de la Moscova, liderul de la Tiraspol, Evgeni Ștefciuc, a declarat că Tiraspolul nu își poate achita datoria față de Gazprom. Potrivit portalului public AMD, Ștefciuc ar fi afirmat, nu este un secret pentru nimeni că noi nu am mai făcut de mult niciun calcul în acest sens, toate resursele noastre sunt canalizate pentru stingerea deficitului bugetar. În discursul ținut la adunarea generală ONU, președintele Barack Obama a declarat că a venit momentul să fie izolate persoanele care folosesc de armă politică anti-americanismul sau discursul anti-occidental. Obama a condamnat filmul injurios la adresa profetului Mohammed, care a provocat un val de proteste în lumea musulmană, dar a atras atenția că aceste manifestații violente sunt îndreptate nu numai împotriva Americii, dar și împotriva principiilor care stau la baza Națiunilor Unite. Obama a cerut și demisia președintelui sirian, Bashar al-Assad, și a acuzat Iranul că îl sprijină activ mai mult. El a atras atenția că trebuie rezolvată problema programului nuclear iranian, bănuit că ar avea o componentă militară.
Au fost știrile de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Aflat în vizită la Parlamentul European de la Bruxelles, președintele Parlamentului de la Chișinău, Marian Lupu, a vorbit într-o conferință de presă despre relația energetică dintre țara sa și Uniunea Europeană. Domnul Lupu a precizat că în urmă cu 10 zile la negocierile de la Moscova pe probleme energetice, nimeni nu ar fi pus condiții clare în fața oficialilor moldoveni. Dar, a precizat imediat domnul Lupu, mesajul a fost mai mult indirect, că dacă Moldova ar vrea prețuri mai bune la gazele naturale rusești, ar trebui să ia în considerație să renunțe la tratatul energetic cu Uniunea Europeană, ceea ce a spus clar domnul Lupu la Bruxelles, Chișinăul nu vrea să facă și va căuta soluții de compromis. De la Bruxelles, corespondentul nostru, Dan Alexe, relatează.
Moldova depinde în întregime de gazul rusesc, la fel ca și unele țări foste comuniste din Uniunea Europeană, cum sunt Slovacia sau Bulgaria, care depind la rândul lor în proporție de 100% de livrările de energie din partea Gazprom. Diferența e că Slovacia și Bulgaria sunt protejate de legislația Uniunii Europene. Lucru întărit recent de faptul că Comisia Europeană a deschis o anchetă anti-monopol împotriva Gazprom pentru a determina felul în care sunt fixate prețurile gazului rusesc în Europa de Est. Moldova nu beneficiază însă de o asemenea protecție, așa încât atunci când pe 11 septembrie premierul Vlad Filat s-a întâlnit la Moscova cu oficialități ruse, i s-a putut impune din partea lui Alexandr Novak, ministrul rus al energiei, un târg ce echivalează în realitate cu un șantaj politico-economic. Rusia ar putea reduce prețul gazului livrat dacă Moldova denunță la rândul ei parteneriatul energetic cu Uniunea Europeană. Președintele Parlamentului Moldovei, Marian Lupu, a trebuit să răspundă unei întrebări în acest sens astăzi la Bruxelles, unde s-a întâlnit cu omologul său, Martin Schulz, președintele Parlamentului European.
No one put certain very tough conditions in front of our officials.
Nimeni nu poate să ne impună condiții atât de dure. A fost mai degrabă un mesaj indirect, și anume că dacă Moldova dorește un preț bun pentru gaz, atunci Chișinăul ar trebui să denunțe tratatul energetic cu Uniunea Europeană.
Denouncing the European Energy Treaty.
La Chișinău ne-am consolidat poziția în această privință și Parlamentul, Guvernul, Președinția au aceeași poziție. Noi nu o să respingem acordul cu Uniunea Europeană.
We are not going to denounce this agreement.
În acest acord dispunem de o marjă de flexibilitate și căutăm acum, împreună cu experții de la Bruxelles, o soluție de compromis care le va fi prezentată partenerilor ruși până la sfârșitul acestei luni.
A compromise solution that should be presented to our Russian partners until the end of this month.
Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În revista presei de la București, din partea a doua a programului nostru, veți putea afla ce scrie presa din România despre o altă declarație a președintelui Parlamentului de la Chișinău, și anume cea legată de limba ce-o vorbi.
Moldova a plătit anul trecut Rusiei, companiei Gazprom, aproape 1 miliard 200 de milioane de dolari pentru gazele ce au fost livrate, aproximativ 3 miliarde de metri cubi. Moldova a cerut Moscovei un preț preferențial cu 30% mai mic. Moscova, prin vocea ministrului rus al energiei, Alexandr Novak, a condiționat această ieftinire de renunțarea la acordul energetic al Moldovei cu Uniunea Europeană.
Cum se reflectă bugetul real al unei familii de moldoveni în statisticile oficiale și cum se face că în statistici moldovenii par să trăiască mai bine decât în realitate? Este tema discuției pe care Vasile Botnaru a avut-o cu analistul economic Iurie Gotișan.
Bugetul familiilor cuprinde în speță veniturile obținute din salariu, precum și alte venituri extrasalariale, cum ar fi vânzarea unui bun, remitențe și așa mai departe, care de altfel sunt destul de greu de estimat și controlat, însă ulterior acestea apar în capitolul de cheltuieli ale populației. Totuși, salariul este principala sursă de venit și constituie, să zic, o parte a leului în bugetul unei familii. Statistica arată că actualmente salariul mediu pe economie este de aproape 3600 de lei, deci puțin sub 300 de dolari. Totuși, trebuie să ținem seama că această cifră indică doar media pe țară, fiindcă salariul pentru angajații din sectorul agricol, de pildă, după cum știți bine, cei din medicină, învățământ, este mai mic decât media pe țară. Ori dacă am luat o familie medie de la noi, după cum estimează și statistica, din 4 persoane, venitul lunar al acesteia ar fi între 6-7 mii de lei.
Cum se structurează cheltuirea acestor bani?
Statistica spune că 3 pătrimi sau 75% din cheltuieli moldovenii le dau pe alimente. Urmează cheltuielile de întreținere a locuinței, care constituie cam 20% din coșul de consum. Rămân deja cele pentru transport, îngrijire medicală și, într-un final, agrement și învățământ. Ponderea cheltuielilor cu întreținerea și alimentele este cea mai mare din Europa, de peste 60% din bugetul unei familii.
Asta înseamnă că sunt alimentele scumpe sau că salariul e mic?
Cred eu în mare măsură că salariile și veniturile sunt mici. Ori în condițiile în care aceste cheltuieli în Lituania nu depășesc, spre exemplu, 40% sau Bulgaria cu 38%, ne mai vorbim de țări ca Austria sau Marea Britanie, în care aceste cheltuieli sunt de 16 și 12% respectiv.
Din banii care rămân, cetățenii din Republica Moldova preferă să își facă reparații odată la 2 ani și mai puțin să călătorească.
Cu un venit lunar de 6-7 mii de lei, chiar este dificil să pui deoparte bani pentru careva evenimente culturale, să zicem. Însă tabloul per ansamblu este diluat de multe familii care au venituri duble, triple, chiar și mai mult decât cele menționate. Însă cred eu că mai degrabă e o problemă de mentalitate
Ce remedii există pentru ca structura cheltuielilor să se schimbe?
Avem aici un cerc vicios, de fapt. Sigur că este problema salariilor și veniturilor mici, dacă luăm în calcul capacitatea lor de cumpărare. Însă avem salarii și pensii mici pentru că avem venituri la buget relativ mici, care nu pot satisface, în esență, cerințele sociale. Veniturile sunt de asemenea mici pentru că puțin se produce, dar mai ales că economia tenebră, să zic eu, este în floare la noi, pentru că așa fenomene ca evaziunea fiscală, salariile implic, eschivările de la plățile fiscale prin diferite metode, mai recent acele transferuri offshore, atacuri, raiduri, sunt de fapt ca la ele acasă, estimându-se la nivelul sutelor de milioane de lei sau chiar miliarde. Ori aici organele de control nu-și fac meseria cum ar trebui după lege pe de o parte, ori acestea de cele mai multe ori sunt în cârdășie cu acei ce recurg la asemenea delecvențe. Dacă organele de control își vor face bine meseria așa după cum este scris după lege, vom avea și venituri mai mari la buget. În consecință, se vor putea majora salariile și pensiile astfel ca lumea să-și poate achita facturile.
Opinia analistului economic Iurie Gotișan în dialog cu Vasile Botnaru.
Duma de stat de la Moscova a aprobat în mai multe lecturi amendarea legii legate de trădare. Amendamentele extind definiția și sunt privite cu multă îngrijorare de organizațiile independente pentru apărarea drepturilor omului. Organizațiile neguvernamentale finanțate din afară trebuie să se înscrie ca agenți străini. Organizațiile media, care primesc peste 48% din buget din străinătate, nu mai primesc licențe, iar articolul despre trădare a fost extins să cuprindă orice activitate legată de o organizație străină. Ileana Giurchescu rezumă relatările agențiilor internaționale de presă.
Vineri, Duma de Stat a aprobat în unanimitate extinderea articolului din codul penal referitor la acte de trădare. Orice individ sau grupare care comunică un secret de stat unui guvern străin sau organizații internaționale poate fi acuzat de înaltă trădare și pedepsit cu până la 20 de ani închisoare. Cum remarca pentru Moscow Times, liderul organizației Golo, specializat în observarea alegerilor, până și comunicarea unor date, cum ar fi participarea la vot, poate fi considerat acum un act de trădare. Tot vinerea trecută, o zi care ar putea intra și în istoria modernă a Rusiei, Agenția Americană pentru Ajutor Internațional, USAID, a anunțat că este forțată de Kremlin să-și înceteze activitatea, începută imediat după destrămarea Uniunii Sovietice. Iar postul de radio Svoboda pierde licența pentru unde medii, fiind un post de radio finanțat în întregime de Congresul American, deci din străinătate. Și asta după 52 de ani de când emite spre fosta Uniune Sovietică. Organizațiile neguvernamentale care primesc granturi din afară sunt obligate până la sfârșitul lunii noiembrie să se înscrie ca agenți străini, ceea ce unele, cum ar fi Memorial sau Grupul Helsinki pentru Drepturile Omului, refuză, dar riscă amenzi de până la 1 milion de ruble sau 32.000 de dolari. Pentru aceste ONG-uri, mult mai grav este faptul că nu vor mai avea acces la granturi străine, asta în absența aproape totală a șansei de a găsi finanțare în Rusia. Cum declara recent Europei Libere, una din activistele de la Grupul Helsinki, Ludmila Alexeeva, odată cu plecarea USAID, organizația sa își va pierde grantul și va fi obligată să revină la metodele sovietice de a strânge și răspândi informații. Atunci ne foloseam de samizdat, acum vom publica pe internet, dar munca noastră va fi mult mai ineficientă, a mai declarat Alexeeva. Revenind la extinderea articolului privind actele de trădare, trebuie amintit că prima dată proiectul a fost înaintat în 2008, când Vladimir Putin devenise prim-ministru și respins atunci de președintele Medvedev pe motiv că era formulat prea vag, notează ziarul Vedomosti. Până acum, legea se referea numai la acțiuni care, citez, pun în pericol securitatea externă a Rusiei. Acum se vorbește despre ordinea constituțională, suveranitate și integritate națională. Noul amendament, care mai trebuie să treacă prin două lecturi, este sprijinit de Serviciul Federal de Securitate, urmașul KGB-ului, structură pe care a condus-o Putin până în 2000, când a devenit președinte. Și tot vinerea trecută, Banca Centrală a înaintat un proiect care ar obliga băncile să informeze autoritățile despre orice finanțare străină primită de organizații neguvernamentale. Mai mult, un astfel de transfer ar putea fi echivalat cu spălare de bani sau chiar activitate teroristă.
O relatare semnată de Ileana Giurchescu. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafim.
În minutele următoare, un punct de vedere de la München despre o privatizare de la București și despre eforturile generației tinere de moldoveni de a-și face loc în viața publică.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
De la ultima monitorizare de acum jumătate de an, calitatea știrilor de la televiziunea publică a scăzut spre deosebire de edițiile informative de la Radioul Național. Este concluzia formulată de experții de la Asociația Presei Electronice Apel, care au prezentat astăzi o analiză a programelor de actualități pe care le-au urmărit în perioada iulie-august. Relatează Ala Ceapai.
Circa 90% din știrile difuzate la Mesager, dar și la ediția informativă Panorama Zilei de la Radio Național sunt de o calitate medie, constată experții de la Asociația Presei Electronice. Cele mai frecvente încălcări, în opinia experților, sunt limbajul inadecvat, apariția în știri a mai multor bărbați decât femei, dar și lipsa opiniei cetățeanului de rând. Printre funcționarii publici, cele mai dese apariții la Mesager, 84 la număr le-a avut Vlad Filat, urmat de președintele țării Nicolae Timofti și primarul general Dorin Chirtoacă, cu 27 de apariții. Experții recomandă o echilibrare a prezenței politicienilor pe post, astfel încât televiziunea publică să nu fie percepută ca o unealtă în mâna unor funcționari publici. Despre alte recomandări ne spune expertul Valentin Dorogan.
În special echipa Mesagerului să renunțe la utilizarea uneori a unor procedee tehnice care ar fi în stare să distorsioneze mesajul din știri. Și ar fi oportună o echilibrare a prezenței tuturor categoriilor de protagoniști în subiecte care ar conferi și o mai mare credibilitate.
În opinia președintelui Consiliului de Presă, Ludmila Andronic, după 2 ani de la inițierea reformei, compania Teleradio Moldova continuă să osciuleze între ceea ce s-a dorit de la această reformă și rezultatele care au fost obținute. Experta consideră că doar îmbunătățirea calității unor emisiuni și apariția unor programe noi nu sunt dovadă că reforma se produce.
Nu putem vorbi despre creșterea potențialului creativ al companiei atâta timp cât nu avem libertate în revederea cadrelor. Nu putem să vorbim despre statutul pe care îl are o televiziune și un radio public atâta timp cât nu este clar din ce bani exclusiv trăiesc.
Deși s-a reușit, la părerea Ludmilei Andronic, departinizarea postului Radio Național și a televiziunii publice, care nu mai sunt privite ca servind unui singur partid, nu se poate vorbi deocamdată despre o independență a acestora.
Un post public devine independent doar atunci când are o independență financiară garantată, când nu depinde nici de factorul de business și nici de factorul politic și atunci când managementul acestei companii este orientat doar spre performanță.
Unul din documentele care ar asigura companiei Teleradio Moldova mai multă independență, inclusiv financiară, este codul audiovizualului, votarea căruia este de mai mult timp amânată în Parlament. Iată ce spune Aneta Gonța, expertă la Asociația Presei Electronice, organizația care a elaborat proiectul noului cod al audiovizualului.
Deocamdată n-a fost luată nicio decizie și nici nu s-a stabilit în ce măsură proiectul noului cod corespunde doleanțelor factorilor de decizie.
Săptămâna trecută, proiectul noului cod al audiovizualului a fost discutat în Comisia Parlamentară de Profil, fără să se fie ajuns la un consens în ceea ce privește schimbările de fond pe care le anunță proiectul. Între timp, Partidul Liberal a anunțat pe lista de priorități pentru sesiunea de toamnă adoptarea unui nou cod al audiovizualului. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Reușesc tinerii moldoveni să-și facă auzite vocea în viața publică din Moldova? Este întrebarea la care a căutat un răspuns Tamara Grejdean.
Un mecanism sigur prin care tinerii ar putea colabora cu autoritățile și ar influența deciziile ce îi vizează, deocamdată nu există, îmi spune Alexandru Musteață de la Consiliul Național al Tineretului din Moldova. În consecință, dorința tinerilor de a se implica în viața publică rămâne nevalorificată, dar pentru a se face auziți, ei trebuie să-și probeze motivația, eventual prin grupuri de inițiativă și avansarea unor planuri de acțiuni concrete.
Atunci când tinerii vor avea o structură reprezentativă, vor discuta în interiorul lor și vor fi susținuți de către un coordonator sau o persoană cu experiență în domeniu, atunci vocea lor ar putea fi mai puternică. Dar iarăși depinde de deschiderea administrației publice locale. Am întâlnit cazuri în care administrația publică nu este deschisă pentru o comunicare eficientă cu tinerii și iarăși depinde de localitate. Ei sunt lăsați să se întrunească, să discută, să dezbată anumite probleme. Doar în cazuri foarte rare sunt lăsați să participe sau să vină cu părerea lor în fața primarului sau în fața Consiliului Raional.
Despre reușitele tinerilor la nivel local am discutat și cu Justin Racu din comuna Lozova, care a fost timp de 2 ani liderul unui consiliu al elevilor din localitatea sa.
Dacă mergi la primărie sau la școală, sunt organele care ar putea să ajute. Nu merge doar și cere, dar duci un plan, duci o alternativă în caz că nu se primește. Avem altceva de făcut. Poate așa o deschidă și ei, dacă este un apel competent și dacă este o deschidere. Dar dacă acolo șede un domn nu vrea să audă tinerea, cred că e unicul moment odată în 4 ani când tinerii participă la decizia sau alegerile. Mai departe, undeva, dacă 10% într-o localitate tineri, dacă se implică. Vocea noastră e așa, adică e ascultată, dar parțial.
Ca să nu renunțe la idei, din lipsa banilor invocată mereu de autorități, un grup de tineri din Ungheni au apelat la oamenii din preajmă. Fondurile sunt adunate de la agenții economici locali. Aflu de la Marina Zamă, membra acestei organizații, că tinerilor le este greu să-și expună poziția în fața autorităților. De aceea se descurcă pe cont propriu.
Mulți încă se inhibează pentru a lua așa decizii.
Despre ideile tinerilor care nu ajung pe agenda autorităților, vicepreședintele Raionului Căușeni îmi spune că sunt rezultatul reticenței conducerii față de inițiativele slab argumentate.
Sunt cam blocați tinerii când ajunge la inițiative concrete de a le definitiva pe o coală de hârtie, de a le îndrepta mai departe. Posibil toate problemele care sunt în societate se reflectă și asupra psihologiei tinerilor.
Pentru ca ideile inovatoare să fie sprijinite prin decizii ale autorităților publice locale, tinerii vor să determine pe reprezentanții autorităților locale să meargă și ei la diverse stadii de formare și educație, astfel încât diferențele de vârstă și de priorități să nu mai fie un obstacol insurmontabil. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Liberă.
Un patron media foarte bogat aflat în atenția procuraturii pentru spălare de bani și un proces pe rol pentru șantaj este câștigătorul uneia dintre cele mai importante licitații de privatizare din România, cea pentru combinatul Olt-Chim. Către bizareriile acestei privatizări privește de la München Neculai Constantin Munteanu, în punctul său de vedere pentru ascultătorii Europei Libere.
După promovarea în guvern a unor plagiatori, adică a unor hoți, acțiune stopată în ultimul moment, se ajunsese la șef, adică la chiar primul ministru Victor Ponta, și după încercarea ratată de suspendare a președintelui ales, guvernul USL a ajuns la primului act veritabil de guvernare. Privatizarea complexului industrial Olt-Chim, aflat în stare de faliment. Necazurile mastodontului au început cu privatizarea Petromului, făcută de Adrian Năstase, acum în închisoare. La pachet cu Petromul a intrat și rafinăria Arpe-Chim, unica sursă de materie primă a Olt-Chimului. Din cauza crizei sau din alte cauze, rafinăria a fost închisă. Nu e singurul motiv pentru care Olt-Chim a ajuns o gaură neagră unde dispăreau bani publici. Decizii politice păguboase ale guvernelor Năstase și Tăriceanu, managementul catastrofal, căpușarea de către firme parazite care au îmbogățit partide și șmecheri și alte nenorociri ale tranziției au dat lovitura de grație unui complex industrial care producea pentru export cu șanse de a se salva și de a asigura existența a peste 3500 de oameni. În plus, complexul are datorii uriașe, inclusiv salarii neplătite. În disperare de cauză, guvernul Ponta a trecut la privatizarea Colosului. Nu s-a prezentat niciun investitor strategic important, cu experiență și cu capital, în măsură să salveze combinatul. Doar 2 investitori, fără forța financiară necesară și un neofit, și fără experiență și fără capital, sau cu unul nebulos. Și care, pentru că suntem în curtea miracolelor numită România, a și câștigat licitația. Câștigătorul nu este chiar un fitecine, chiar dacă în absolut este un nimeni. Una revistă de provincie, cam incult, devenit un mogulaș al audiovizualului, cu un post de televiziune, Oglinda TV, care stă la baza unei averi cu mare expunere publică, dar minată de multe tare. Televiziunea cultivă instinctele joase ale omului cu educație precară, exhibiționist și cu curiozități morbide, căruia îi oferă o combinație de dezvăluiri senzaționale, lături și gunoaie. Pe scurt, nivelul zero al televiziunii. Acesta este Dan Diaconescu, câștigătorul licitației pentru unul dintre cele mai importante combinate chimice din Europa. nu are niciun fel de experiență în domeniu, nu pare a avea nici bani necesari, însă a oferit cea mai mare sumă posibilă cu promisiuni de mirobolante investiții. Un negustor de piei de cloșcă, plutind viclean între prostie, șmecherie și exoterie, dator la stat, cu OTV-ul în insolvență, cercetat pentru spălare de bani și evaziune, inculpat într-un dosar de șantaj. Dar a fost crezut de organizatorii licitației. Cei care vorbeau de cacelma și de o farsă aveau dreptate. Omul n-a semnat contractul, banii promiși nu par a exista, misterioșii investitori care i-ar sta în spate par o ficțiune. Licitația a fost doar pretextul pentru o amplă expunere publică pentru Partidul Poporului pe care îl conduce și care îi va asigura intrarea în Parlament și mai ales imunitatea. Pentru asta s-a folosit de oamenii guvernului Ponta ca de personajele unui film cu proști. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Subiectul Old Chim domină și presa de la București de astăzi, dar jurnaliștii privesc și spre Moldova și spre declarațiile făcute recent de președintele Parlamentului de la Chișinău, Marian Lupu. Tania Radu relatează.
Mai multe ziare au postat în cursul zilei pe pagina lor electronică declarația președintelui Parlamentului de la Chișinău, Marian Lupu, care își retrage opinia că limba moldovenească este de fapt limba română. Adevărul îl citează după Mediafax. M-am răzgândit, s-a zis cu științific. Și notează că liderul Partidului Democrat nu e de acord cu modificarea Constituției în care ar fi urmat ca limba oficială din Republica Moldova să fie denumită limba română. În evenimentul zilei apare convingerea lui Marian Lupu că singura soluție pentru a impune un asemenea lucru este referendumul. Iar dacă se constată că moldovenii n-ar fi interesați de această consultare, autoritățile se vor mai gândi dacă e cazul să cheltuiască banii. Un alt cotidian care preia subiectul este România Liberă. Aici Lupu e citat cu ideea că modificarea denumirii limbii de stat în Constituție este de-a dreptul periculoasă în acest moment și din cauza discuțiilor tot mai insistente promovate de anumite forțe pentru unirea Republicii Moldova cu România, am citat. La București, presa continuă dezbaterea eșecului privatizării marelui combinat Old Chim, pentru care a fost declarat câștigător de licitație patronul televiziunii OTV. Întrucât Dan Diaconescu nu a depus ieri banii pentru combinatul de la Râmnicu-Vâlcea, premierul Victor Ponta a declarat că de fapt nu-i avea și că ar fi trișat când a făcut oferta exorbitantă de 45 de milioane de euro. Ion Meioniță de la ziarul Adevărul se întreabă de ce oare n-au vândut combinatul direct vrăjitoarei Omida sau vreunui manelist. Și cum se face că premierul Victor Ponta se declară abia acum convins că Diaconescu nu are de fapt bani să cumpere și că nici n-avea altă intenție decât să facă circ. De la București, pentru Europa Liberă, Ania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Irina Vicol, redactor la săptămânalul Economist.
Bugetul pentru 2013 a fost prezentat guvernului. De unde bani? Ministerul Finanțelor a transmis vineri pentru examinarea guvernului proiectul bugetului de stat pentru anul 2013. Proiectul prevede venituri în sumă de 22,737 miliarde lei și cheltuieli în sumă de 23,611 miliarde lei. Deficitul fiind estimat la 874,83 milioane lei. Astfel, în comparație cu anul în curs, veniturile vor fi mai mari cu 1,57 miliarde lei, iar cheltuielile cu puțin peste 1 miliard de lei. Tot în numărul de mâine, înțelegere de cartel pe piața petrolieră. Săptămâna trecută, trei dintre cele șapte mari companii importatoare de produse petroliere pe piața moldovenească au operat noi scumpiri ale carburanților, a treia oară în acest an, provocând un val de indignare în rândul populației. Deși în ultimul timp se atestă o accentuare tot mai mare a riscurilor economice în urma încetinirii ritmului de creștere a PIB-ului, băncile moldovenești se pare că nu au frică. În luna august, acestea au acordat cu 538 milioane lei mai multe credite față de august 2011. Soldul total al creditelor acordate în economie în ultima lună de vară s-a cifrat la 1,7 miliarde lei.
Cu Irina Vicol, redactor la săptămânalul Economist, Ne apropiem de finalul emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Mâine dimineață o luăm de la capăt la ora 6:30, tot pe Retro FM, cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă.